Jambo, karibu kwenye kipindi cha neno, kipindi ambacho ninaamini umekuwa umekingoja kwa hamu mno. Karibu tubarikiwe pamoja kwa huu wimbo, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee neno kutoka kitabu cha Mwanzo.
Nachukua fursa hii rafiki msikilizaji kulibariki jina la Bwana kwa ajili ya ukuu wake kwetu na jinsi ambavyo ameendelea kujifunua kwetu wanadamu. Wengi wamejaribu kunena mambo yanayohusu uumbaji na mwanzo wa mwanadamu na uhai, ila kwenye Biblia haituchukui shida ya kufahamu hilo ambalo ni kweli tena la kutosheleza moyo, kwa kuwa hapo mwanzo Mungu ndiye alitenda haya yote. Leo hii twageukia sehemu ambayo yahesabiwa kwenye Biblia kuwa ya umuhimu wote, nayo ni sehemu hii ya sura ya tatu, ambayo ni kama mlango wa kuingia kwenye sehemu nyingine kabisa. Na iwapo unatashushi kuhusu hili ni kwambialo, basi soma kwenye sura ya kwanza na pili, halafu ufuatishe sura ya 4 hadi 11, nawe utafahamu hilo ambalo nakwambia. Unaposoma kwa jinsi hiyo, utaona kwamba kuna pengo ambalo lahitajika kuzibwa. Kwa mfano, kwenye sura ya kwanza na pili, tuona kwamba kuna huyu mwanadamu asiye na walo lote lile, naye afurahia ushirika wake na Mungu, ambaye pia ni muumba wake. Ila mara unapogeukia sura ya 4 na kuendelea, wapata kwamba kuna wivu, mauaji, uovu, uongo, hasira, uasi na hukumu. Swali la mara moja ni hili: je, haya yalitoka wapi? Na yalianzia wapi? Dhambi imetokea wapi? Nami nadhani kwamba mara moja unapoangalia kwenye sura hiyo ya tatu, utafahamu kwamba hapo ndipo kuna chimbuko la dhambi na matokeo yake kwa jumla. Kwenye sura hii ya tatu ya kitabu hiki cha Mwanzo, tuona mwanzo wa kweli yake Mungu. Hapa kwenye sura hii, tuona hilo ambalo lilianza zaidi ya miaka 6,000 katika maisha ya mwanadamu, ndilo ambalo laendelea na bado halijakamilika. Kwenye kurasa za sura hii, twayapata maelezo ya hali ya kisasa ya mwanadamu, jinsi alivyoanguka na uovu ulioko katika binadamu wote hata sasa. Msikilizaji, kwenye sura hii lile ambalo pia twaliona ni ujanja na hila ya adui wetu Shetani, na unyonge wa mwanadamu wawekwa wazi kabisa, jinsi hana njia ya kutembea katika njia za haki, mbali na kutenda haki ile, hasa pasipokuwa na neema ya Mungu juu yake. Matokeo ya dhambi twayaona kwa dhahiri, jinsi ambavyo mwanadamu, baada ya kutenda dhambi, amkimbia Mungu wake ambaye alimuumba. Nayo nia ya Mungu kwa hao walio wakosaji yaonekana tena kwenye sehemu hii, na pia tuona hali ya mwanadamu ambayo ipo katika kila mmoja wetu, ya kutaka kutumia njia zetu wenyewe kuficha maovu na aibu yetu. Licha ya hayo, kuna ufunuo wa neema ya Mungu, ambayo kwa hiyo Mungu akutana na hitaji letu la ukombozi. Ndiposa kutokea kwenye sehemu hii mtiririko wa unabii waanzia na kuendelea katika maandiko kama ilivyo. Naam, funzo kuu likiwa kwamba mwanadamu hawezi kumsogea au kurejeshwa katika ushirika na Mungu isipokuwa kwa njia ya mpatanishi. Kipengele cha kwanza ambacho nataka tushughulike nacho ni jinsi ambavyo nyoka alifanya neno la Mungu kuwa la kutoaminika kwa sababu ya tashwishi. Somo letu laanzia kwenye aya ya kwanza kwenye sura hii ya tatu hadi aya ya 13. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Swali ambalo lazuka hapa ni hili: je, kwa nini jaribu hili liwepo? Tunaporudi kwenye sura ya kwanza na ya pili, tupata kwamba mwanadamu aliumbwa bila ya kujua maovu yoyote yale, wala hakuwa na haki. Nayo yatufanya kuuliza swali, haki ni nini? Haki, ndugu yangu, ni hali ile ya kuendelea katika njia nyofu au kutenda hilo ambalo ni adili, hasa wakati huo wa majaribu. Kwa hivyo, majaribu yanapokujia yaweza kukuharibu au kukujenga ili uwe jinsi Mungu anavyohitaji uwe. Bustani hiyo ya Edeni haikuwa sehemu ambayo haingeliwezekana majaribu kumfikia mwanadamu. Iwapo utu ni lazima kufanywa katika maisha ya mtu, ni lazima basi kuwepo na hali hiyo ya majaribu. mwanadamu aliumbwa kama kiumbe kilicho cha wajibu, na wajibu wake ilikuwa ni kumtii Mungu, kumtukuza, kumtumikia na kuyatii hayo ambayo Mungu amemnenea. Mwanadamu hakujiumba mwenyewe, na wala sijamsikia mmoja aliyenadai kama hilo. Ni Mungu ndiye alimuumba. Naye Mungu hakumuumba bila ya kumwelekeza mwanadamu viwavyo kuhusu amri yake, maana alisema kwamba, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye sura ya pili aya ya 17 ya kitabu hiki cha Mwanzo. Mti huo, kama vile wafahamu, haukuwa wa pekee wa kula kwenye bustani hiyo. Hakika ingelikuwa vibaya iwapo mwanadamu angelikufa kwa njaa kwa sababu ya kutokula kutoka kwenye mti ule ambao aliambiwa asile kutoka kwenye matunda yake. Lakini miti ambayo Mungu alipanda kwenye bustani ile ilikuwa nyingi tu, tena inayopendeza macho na njema kwa chakula. Kwa hivyo haikumhitaji mwanadamu kula kutoka kwenye mti huo wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hayo tuona kwamba mwanadamu baada ya kuumbwa na kuwekwa kwenye bustani ile alikuwa na wajibu wake. Kwenye sura hii aya yake ya kwanza twajulishwa kwa huyu nyoka. Swali ni hili: je, nyoka huyu alitoka wapi? Na aliingia vipi katika bustani ya Edeni? Majibu ya maswali haya hatuna, kwa kuwa neno la Mungu halituambii lolote, bali latujulisha tu kwamba alikuwa ni kati ya wanyama ambao Bwana Mungu aliwafanya. Nyoka alikuwa mnyama ambaye shetani angelimtumia, na shetani alifanya hivyo. Na je, hiyo si njia ambayo shetani atumia hata leo? Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 11 aya yake ya 14, asema hivi: wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Na kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ya 12 aya ya 9, twapata maneno yafuatayo: yule joka akatupa yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Iwapo kuna sehemu ambayo waweza kupata habari za shetani kikamilifu kwenye maandiko, ni katika kitabu cha Ufunuo. Jinsi ilivyo, hakika nyoka huyo si kama vile ambavyo watu fikiria, bali neno la Mungu latupa picha tofauti kabisa. Kwenye sura ya 20 aya ya 2 katika kitabu hicho cha Ufunuo, neno la Mungu lasema hivi: akamshika yule joka, nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1000. Hivyo ndugu yangu, nyoka huyo ni kiumbe chenye uwezo wa kushangaza. Hakuna taarifa yoyote kumhusu kwenye kitabu cha Mwanzo, ila unaposoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 14 pamoja na kitabu cha Ezekieli kwenye hiyo sura ya 28, utaona mwanzo wa kiumbe hicho na jinsi alibadilika na kuwa jinsi alivyo sasa, yani Ibilisi na shetani. Kwenye aya ya 2 na 3, neno la Mungu latuambia hivi kwenye sura ya 3 ya hiki kitabu cha Mwanzo. Sikia: mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Je, rafiki yangu, kwa nini nyoka huyu aliamua kumwendea mwanamke na kumjaribu? Kwa nini hakumwendea mwanamume? Naam, Mungu alimuumba Adamu, alimwambia kwamba aweza kula kutoka kwenye miti yote bustanini, ila huo wa ujuzi wa mema na mabaya. Naye mwanamke, kwa kuwa aliumbwa baadaye, alipokea taarifa hiyo kutoka kwa mume wake. Wazo langu ni kwamba kwa nyoka huyo kutangulia kumwendea mwanamke ni kwa kuwa hali ya kuumbwa kwake ilikuwa tofauti na hiyo ya mwanamume. Mwanamke alikuwa na wakati wa kufikiria zaidi, na hata alikuwa na nafasi ya kujadili na kuchungua hayo ambayo ni kana kwamba hakuyajua. Na kama vile ilivyo, ni wazi kwamba, rafiki msikilizaji, sehemu nyingi ambapo dini za uongo zimeibuka, mara nyingi viongozi huwa ni wanawake. Na huenda pia hiyo ndio sababu ya kuona kwamba ni wanawake wengi ndio hujiingiza katika mambo kama yale. Shetani alijua hilo ambalo alikuwa akitenda, ndiposa kwa ujanja na hila auliza swali ambalo laleta tashwishi kwa hilo ambalo Mungu alimuamuru mwanadamu. Swali hilo lilimfanya Hawa kuwa na moyo wa kutaka kujua hayo ambayo hakuruhusiwa kuyajua. Jambo hili lilimfanya hata mwenyewe kuongezea hilo ambalo Mungu hakuwa amenena kwenye neno lake. Maana Mungu hakusema kwamba wakigusa mti huo watakufa. Kuna hatari, ndugu msikilizaji, unapoongezea katika neno la Mungu hilo ambalo halipo. na hapo ndipo mwanguko wa mwanadamu ulianzia. Nawe, iwapo wataka kusimama wima katika maisha yako, hasa maisha yako ya imani, ni lazima kuzingatia neno la Mungu jinsi lilivyo, wala usifanye ubishi au kujaribu kuongezea au kuondoa kwa hilo ambalo lipo. Utakapofanya hivyo, utasimama wima. Tunapoendelea kwenye aya ya 4 na 5, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kwake nyoka kunena kwa njia hii, alikuwa kikashifu na kudunisha upendo wa Mungu na wema wake kwa mwanadamu. Na kwa maneno yake kwamba hawatakufa, ina maana kwamba kwa Mungu kuambia kwamba watakufa, basi alikuwa kidanganya. Zaidi pia, aongezea kwa kusema kuwa, kwa wao kula matunda yale, watakuwa kama Mungu, hivyo kumfanya Mungu kuonekana kuwa sio mtakatifu kwa hilo atendalo. Kama vile nilikuwa nimetaja hapo awali, kosa la Hawa ilikuwa ni kuongezea hilo ambalo halipo katika neno la Mungu. Na ni kwa jinsi hii, ndivyo makundi fulani yafanya na mengine yaondoa toka kwenye neno hili la Mungu kwa lengo la kuwa na tafsiri yao wenyewe. Yote hayo, Mungu ametuonya dhidi yake. Kuna hao ambao leo hii wakaza na kusisitiza kwamba tuokolewa kwa sheria. Wao husema kwamba tuokolewa kwa imani, ila ni lazima pia kufanya jambo hili au lile ili tupokee wokovu. Neno la Mungu ni wazi kabisa kama ifuatavyo. Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Rafiki msikilizaji, haya ni maneno yenye umuhimu wote ambayo tuyapata kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana. Nyoka huyo kwa ujanja na hila alibadilisha na kutumia maneno yale yale kumdanganya mwanamke yule. Tutakapofikia kile kitabu cha Warumi, tutaona kwamba somo kuu ni kuhusu kutii imani. Imani daima huongoza watu hata kutii neno la Mungu, ila kutokuamini huwafanya au kuwaongoza watu kuwa waasi na wenye moyo wa kutotii. Hii ni sambamba na tashwishi ambayo hutangulia kabla ya kutotii. Kwenye aya ya 6, twaingia kwenye kipengele ambacho chanena jinsi ambavyo mwanamme na mwanamke walivyokosa kumtii Mungu. Neno la Mungu kwenye aya ya 6 latuambia hivi: mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Maneno ambayo nyoka huyo alimnenea mwanamke yalikuwa ya kumfanya atamani katika hali yake ya kimwili, maana aliona mti ule wafaa kwa chakula. Lakini hapo si ndipo ilikuwa mwisho, kwa kuwa ulipendeza macho pia. Na mwisho neno la Mungu lasema kwamba ulitamanika kwa maarifa, jambo ambalo lagusia hali ya kidini ya mwanadamu. Majaribu yaya haya ambayo Adamu alijaribiwa kwayo, ndiyo ambayo Yesu Kristo alijaribiwa alipokuwa kwenye jangwa. Waweza kusoma habari hizi kwenye vitabu vya Injili, ukianzia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4, nacho kitabu cha Marko kwenye sura ya 1, na kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 4. Jambo la kwanza, ndugu msikilizaji, Shetani alimwambia Yesu abadilishe mawe yawe mkate. Hilo lilikuwa jaribio ambalo lilihusu tamaa ya mwili. Kisha Shetani alimwonyesha falme zote za ulimwengu na kumwambia kwamba atampa iwapo atamwabudu. Hilo nalo lilikuwa jaribu lililohusu tamaa ya macho. Na mwisho alimwambia ajitupe chini kutoka kwenye mnara ya hekalu, jambo ambalo lililenga upande huo wa maarifa ya kidini. Rafiki msikilizaji, taarifa niliyo nayo kwako ni kwamba Shetani hajabadili mbinu zake katika kuwajaribu watu wa Mungu. Mbinu alizotumia katika bustani ya Edeni ndiyo atumia hata na sasa dhidi ya kila mmoja wetu ambaye twamwamini Bwana Yesu Kristo. Yohana mtume aliandika na kusema kwamba katika dunia mna tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, ambavyo vyote havitokani na Baba bali ni vya ulimwengu. Haya ambayo Yohana aliandika ni sambamba na hilo ambalo twalipata katika kitabu hiki cha Mwanzo. Tamaa ya mwili ni sambamba na ule mti kufaa kwa chakula, kisha tamaa ya macho ni sambamba na jinsi mti ule ulivyokuwa wapendeza macho, nacho kiburi cha uzima ni sambamba na mti ule kutamanika kwa maarifa. Jumla ya hayo yote ni mambo yasiyotoka kwa Mungu Baba ila kwenye ulimwengu. Naye Yesu alisema hayo yote ni mambo ambayo yatoka katika moyo wa mwanadamu. Na ni haya ndiyo Shetani atumia ili kuwapotosha watu. Waliambiwa kwamba watajua mema na mabaya, na je, ni kipi ambacho kimetendeka? Sasa tunayo matokeo tu ya kutomtii Mungu. Tukigeukia aya ya 7, neno la Mungu latuambia hivi: baada ya wao kula matunda ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, sikia, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kwa neno la Mungu kusema kwamba macho yao yalifumbuliwa, hii ina maana ya dhamiri. Mbele ya hapo, mwanadamu hakuwa na dhamiri, kwa kuwa hakufahamu baya au jema ni nini, yani alikuwa kama mtoto mchanga, licha ya wajibu ambayo Mungu alimpa. Mwanadamu hakufanya dhamiri hiyo, maana hiyo dhamiri ii ndani yetu, na hiyo ni mshtaki anayeishi ndani yetu. Hali hiyo ya dhamiri hamna siku ambayo itaondolewa toka kwenye nafsi ya mwanadamu, kwa kuwa kama mkono wako ulivyo, ndivyo ilivyo dhamiri hiyo. Wao, baada ya kufahamu kwamba wao uchi, walishona matawi ya mtini. Mtini ndiyo mti wa pekee ambao umetajwa kati ya miti iliyokuwa kwenye bustani ile. Matawi hayo ya mtini hayakufunika kikamilifu, tena ilikuwa njia ya wao kujaribu kufunika dhambi zao badala ya kukiri dhambi hiyo mbele za Mungu. Kama vile ilivyo wengi wetu leo hii, hatukubali kwamba tumepotea, bali twajaribu kwa kila njia ya kidini kujipoza nafsi zetu bila ya mafanikio. Waweza kusema kwamba kwa kuwa natenda hili au lile, basi Mungu yuaniona na siku ya mwisho atanisaidia nisiingie hukumuni. Unapofanya hivyo, wewe kama baba yako Adamu na mama yako Hawa watumie matawi ili kuzuia au kufunika hilo ambalo haliwezi kufunikwa kwa njia hiyo. Kristo alipotembea katika ardhi hii, alilaani vikali sana hali waliokuwa nayo wakuu wa kidini, ambayo ilikuwa ni ya unafiki. Vivyo hivyo, na kuambia kwamba ni lazima katika kila njia na hali, uchunguze hilo ambalo waamini, iwapo kwa hakika wapata amani na hakikisho la uzima au wabahatisha. Kwako, ambaye wahitaji kuwa na hakikisho la uzima, amua kufuata njia yake Mwenyezi Mungu ambayo ameiweka wakfu, nayo ni kwa kumwamini Kristo Yesu. Katika jaribio hili, lile ambalo tuliona msikilizaji wangu, ni kwamba shetani alitaka kuiondoa nafsi ya mwanadamu kutoka kwa Mungu, kama vile mama anavyomwachisha mtoto titi lake. Naye shetani kwa kufanya hivyo, atakuwa Mungu wa mwanadamu. Haingeliwezekana kwamba mwanadamu ajaribiwe kwa matendo ya mwili kama vile ilivyo leo, yani wizi, tamaa, uongo na kadhalika. Lile ambalo lilifanyika ni kwamba alijaribiwa tu awe na tashwishi katika hilo ambalo Mungu amemwagiza. Je, wakumbuka yule kijana tajiri? Shida yake na Mungu ilikuwa ipi? Shida yake ni kwamba hakumwamini Mungu. Na tuona kwamba katika mfano wa magugu na ngano, magugu yaakilisha hao wasioamini. Njia ambayo shetani alitumia ni kwamba alianzia nje akielekea ndani ya nafsi ya mwanadamu. Aliona nayo ilikuwa yafaa kwa chakula, tena yapendeza macho na yatamanika kwa maarifa. Lakini Mungu anapoanza kazi yake, yeye huanzia ndani kuelekea nje. Hali ya dini ni kama vile wajipaka mafuta kwenye ngozi yako, na Mungu hawezi kuanza kazi yake katika maisha yako kwa njia hiyo. Na hapa mwenzangu, ndipo tupata utofauti mkubwa sana kati ya Ukristo na dini. Ukristo ni Kristo. Ni kweli kwamba kuna dini na imani nyingi sana, ila nataka kukufahamisha ya kuwa Kristo alifikia chimbuko la shida zote, naye akasema ni lazima uzaliwe mara ya pili. Niposa aliwaambia hao wakuu wa dini, Mafarisayo na wengineo, kwamba wapate kuwa safi ndani pia na sio tu nje. Maana walitenda kila jambo la kidini ili watu wawaone, lakini katika mioyo yao walikuwa na unajisi kama vile makaburi yaliyopakwa chokaa. Rafiki yangu, hakuna lolote ambalo ni jipya katika kujishonea matawi hayo ya mtini au ya kidini. Waweza kutenda yote ambayo dini yako ya kuagiza na kuyatenda kwa ustadi sana, hata usikosee. Lakini mwisho wa yote, iwapo hautakiri dhambi zako na kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako, fahamu kwamba huu kama kaburi lililopakwa chokaa. Aya ya 8 hadi 9, tuendelea kupata habari zifuatazo. Baada ya Adamu na Hawa kula kutoka kwenye mti huo walioagizwa wasile, neno lasema hivi: kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua ya kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo sasa hapa, tuona kwamba matawi aliyoyashona Adamu na mkewe hayawezi kuwasaidia kusimama mbele za Mungu. Dini haiwezi kukusimamisha mbele za Mungu, nawe ukiifuata utakuwa kama Adamu. Tazama na uone kwamba sio mwanadamu ndiye amtafuta Mungu, bali ni Mungu ndiye amtafuta mwanadamu, kwa kuwa ni yeye tu ndiye ajua hilo ambalo aweza kutenda kwa wema wake. Je, imani au dini yako ya kufunza nini? Ni Mungu ndiye akutafuta au ni wewe ndiwe wamtafuta ili akuokoe? Tofauti kati ya imani ya Kikristo na imani nyinginezo ndiyo hii hapa. Imani nyinginezo zawaagiza watu kufanya kila wawezalo kumtafuta na kumpendeza Mungu kwa njia yoyote ile, licha ya wao kutojua kile ambacho Mungu huyo ataka kutoka kwao. Rafiki yangu, hujaona jambo la kuchosha na kusinya kama hilo? Maana ni vigumu kumtafuta huyo usiyemjua, ambaye hajajifunua kwako. Ila imani iliyo katika Kristo ni wazi kwamba Mungu ndiye aliyeupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa kuwa Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali kwa yeye ulimwengu uokolewe. Hapo mwenzangu, ndipo kuna utofauti. Ni jukumu lako kuchunguza kwa busara aliyokupa Mungu, ufahamu iwapo watumia matawi ya dini yako kusuluhisha dhambi zako, au watumia njia ambayo Mungu ameichagua. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya 10-12, neno hili la Mungu liendelea kutupa taarifa ifuatayo kwa habari ya hawa ambao walikosa kumtii Mungu. Hebu sikia. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Katika mazungumzo haya yote, rafiki msikilizaji, tuona kwamba Adamu hakukiri makosa yake hata kidogo. La muhimu na la kutazama sio kwamba Adamu alimlaumu mkewe, bali alikosa kukiri makosa yake. Kwenye aya ya 13, tuona hali hiyo ya kulaumiana ikiendelea kama ifuatavyo. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Haya ambayo tumeyasoma, rafiki msikilizaji, ni mambo ambayo ni muhimu kwetu kufahamu, ya kuwa Mungu ndiye alichukua jukumu la kuwatafuta hao wakosaji, na sio wakosaji kumtafuta Mungu. Maafa ya kutolitii neno la Mungu mara nyingi huleta hali mbaya kama vile ilivyokuwa wakati ule, na hata sasa yaendelea kuwepo. Kumbuka kwamba Adamu alipomwona mke wake mara ya kwanza, alinena maneno ambayo yalikuwa ya kinabii na alifurahi sana. Ila baada ya kumkosea Mungu, alimlaumu hata na Mungu kwa kumletea mwanamke yule, na hicho alichokinena maneno mazuri sasa sio kizuri tena. Ndugu yangu, jambo hilo laonyesha jinsi ambavyo huyo mtu alikuwa ameanguka na kwenda mbali sana na Mungu. Wakati wowote ambapo twatenda hilo ambalo ni bovu, kosa na dhambi, nasi tukose kukiri, matokeo huwa kama haya. Rafiki yangu, chagua kumtii Mungu katika yote, nawe utafurahia maisha yako, sio sasa tu, bali utakuwa na tumaini la uzima wa milele. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, katika haya ambayo tumejifunza leo, twafahamu ya kuwa kutotii ndilo jambo ambalo limetuletea mashaka na shida katika maisha yetu kama wanadamu. Hata hivyo, wema wako na neema yako Bwana ni nyingi mno, ndiposa hujatuangamiza, bali katika kila hali umetufanyia njia ya wokovu na kuturejesha kwako kwa Yesu Kristo mwana wako. Namwombea msikilizaji wangu ya kwamba maishani mwake utamuonyesha njia hii, na ya kuwa ataifuata kwa uwezo wa Roho wako.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Kwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, au pendekezo, utume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, sanduku la posta 2151, au kwenye somo letu kwa jumla, kisha uandike code namba ambayo ni 0005.
Wewe waamua kufanya nini?
Kenya.
Waamua kulipoteza neno la Mungu na kulitii vilivyo.
Transworld Radio. Au wewe, sanduku la posta hilo ambalo wataka kulitenda tu. 51.
Tazama hapa kwamba Nairobi,
mwanadamu ambaye hakujua mabaya, code namba ambayo ni,
nayo lawama imeingia kati yake na mke wake.
05.
Yapi ambayo yatatukia baada ya haya?
Tena kwenye kipindi kijacho.
Ili kwa pamoja tuone na kufahamu hilo ambalo Mungu ataka tujue kwa utukufu na sifa yake, na pia kwa ufahamu wetu.
Litaendelea.
Wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.